Pirmkārt, esot dažādās Eiropas galvaspilsētās, mani neviens nekad nav šķirojis, vai es esmu atbraukusi no kādas tālas zemes Latvijas, vai esmu šepat Vīnes vai Milānas iedzīvotāja.
Es uzskatu, ka nevajadzētu mums dalīt tik ļoti rīdziniekos un pārējos, kāds arī relīzē bija rakstīts info.rīga.lv, bet skatīties uz to, ka Rīga ir svarīga gan tie, kas šeit ir deklarējušies, gan tie, kas šeit ierodās pavada darbdienas lielāko daļu, pienesot ar savu darbu pilsētā labumu.
Ja mēs gribam, lai būtu tīrāks gaiss, ja mēs gribam, lai sabiedriskajam transportam būtu priekšrocības, ja mēs gribam, lai velotransportam būtu priekšrocības, tad jāpanāk, lai Rīgas centrā būtu mazāk privātā autotransporta. Un tas ir visu rīdznieku interesēs. Tas ir rīdznieku interesēs, kas šeit dzīvo centrā, tas ir to rīdznieku interesēs, kuri brauc un uzturās Rīgas centrā.